ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტი ქვეყანას მოთმინებისკენ მოუწოდებს. იემენში საპროტესტო აქციები გამართა. გაეროს შეფასებით, საკვებ პროდუქტებზე ფასები რეკორდულად გაიზარდა მსოფლიოში. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტმა ომარ სულეიმანმა დღეს მოქალაქეებს უთხრა, რომ სექტემბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის საჭირო პოლიტიკური რეფორმების გასატარებლად დროა საჭირო. მისი განცხადებით, გარდამავალი პერიოდისთვის დრო თუ არ გამოიყოფა, ქვეყანაში პოლიტიკური ვაკუუმი გაჩნდება. ქვეყნის პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი თანხმობას აცხადებს თანამდებობის სექტემბერში დატოვებაზე, თუმცა ანტისამთავრობო აქციებით მონაწილეებს სურთ, რომ მანეს უფრო ადრე გააკეთოს. მუბარაკის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის ოთხშაბათს დაწყებული შეტაკებები დღესაც გაგრძელდა. ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეები პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მომხრეებს და სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულ პოლიციას წუხელ მათთვის ცეცხლის გახსნაში სდებენ ბრალს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიყმა ბოდიში მოიხადა ძალადობის გამო, რასაც 8 ადამიანის სიკვდილი და ასობით პირის დაშავება მოხდა. შაფიყმა უარყო მოსაზრება, რომ ძალადობის მიღმა მთავრობა დგას და განაცხადა, რომ ძალადობას გამოიძიებენ. ეგვიპტის მთავრობამ 4 ყოფილ ოფიციალურ პირს ქვეყნის დატოვება აუკრძალა, სანამ არეულობაში მათ პოტენციურ როლს გამოიძიებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს დაგმო მისი თქმით კამპანია, რომელიც ჟურნალისტების მუშაობისთვის ხელის შეშლისკენაა მიმართული ეგვიპტეში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ თქვა, რომ მიზან მიმართული მოქმედებით ეშლება ხელი ჟურნალისტების მუშაობას კაიროში. ეგვიპტეში მედიაზე თავდასხმა საფრანგეთის, ესპანეთის, იტალიის და გერმანიის პოლიტიკოსებმა და აქტივისტებმაც გააპროტესტეს. ეგვიპტეში უცხოელ ჟურნალისტებზე თავდასხმების შესახებ ცნობები აქტიურად ვრცელდება. მთავრობის მომხრე ჯგუფები მათ კაიროს ქუჩებში ხმიან თავს, როგორც იუწყებიან, რამდენიმე ჟურნალისტი დააკავეს. ამასთან დასავლეთის კრიტიკული რეაქცია მოჰყვა ბრიტანული კომპანია ვოდაფონის განცხადებას, რომ ეგვიპტის ხელისუფლება მობილური ტელეფონის ოპერატორები აიძულა პროსამთავრობო მესიჯები გაევრცელებინა საპროტესტო გამოსვლების მსვლელობისას. დღეს რუსეთი ეგვიპტეში მიმდინარე პროცესებში უცხო ქვეყნების ჩარევის წინააღმდეგ გამოვიდა და განაცხადა, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა თავად უნდა შესძლონ ძალადობრივი ამბოხების დასრულება. საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, ციტატა: „ჩვენ არ ვთვლით, რომ გარედან გარკვეული რეცეპტების მიწოდება და ულტიმატუმების დაყენება სარგებელს მოიტანს.“ ციტატის დასასრული. დღეს უფრო ადრე ეგვიპტეს ვითარების დამშვიდების მიზნით პოლიტიკური ცვლილებების დაუყოვნებლივ დაწყებისკენ ევროკავშირის 5 წევრმა მოუწოდა: ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, იტალიამ და ესპანეთმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობთ გამოშვებას. იემენის დედაქალაქ სანაში მასობრივი დემონსტრაციები გამართეს როგორც მთავრობის მოწინააღმდეგეებმა, ისე მომხრეებმა. ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეები პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის 30-წლიანი მმართველობის დასრულების მოწოდებით გამოვიდნენ. სალეჰმა 4 შაბათს პირობა დადო, რომ 2013 წელს მიმდინარე საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ კენჭს აღარ იყრის და ხელისუფლებას არც თავის ვაჟს გადასცემს, მაგრამ მთავრობის მოწინააღმდეგეებისთვის ეს საკმარისი არ არის. მთავრობის ათასობით მომხრე კი ოპოზიციაში საწინააღმდეგო ლოზუნგებით გამოვიდა. ორივე დემონსტრაცია მშვიდობიანად დასრულდა. გაეროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, საკვებ პროდუქტებზე გლობალურმა ფასებმა იანვარში რეკორდულ სიძვირეს მიაღწია. მაჩვენებელმა გადააჭარბა 2008 წელს აღრიცხულ ფასებს, როცა გაძვირებას რამდენიმე ქვეყანაში საპროტესტო აქციები მოჰყვა. გაეროს საკვებისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს განცხადებით, საკვები პროდუქტების ფასების აღრიცხვას ის 1990 წლიდან ახდენს და ახლა ბოლო 7 თვის განმავლობაში პროდუქტების ფასი უპრეცედენტო სიძვირეს აღწევს. ინდექსი ბურღულის, ზეთის, რძის პროდუქტების, ხორცის და შაქრის ფასებს შეისწავლის. მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტი არ გახსნილა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს. რუსეთის საგამოძიებლო კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას მედვედევმა აღნიშნა, რომ გამოძიების პროცედურების დასრულებამდე დაუშვებლად მიიჩნევს განცხადებებს ტერაქტის გახსნასთან დაკავშირებით. ალექსანდრ ბორტნიკოვმა ხუთშაბათს თქვა, რომ დადგენილია თვითმკვლელის ვინაობა. 24 იანვარს მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 35 ადამიანი დაიღუპა. ვაშინგტონში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამერიკელ სენატორებს შეხვდა. ნიკა გელაურმა თანხლებ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს ოკუპაციის გამო მომზადებული რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სენატორები მხარს უჭერენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის ხელმძღვანელს დანიელ იოჰანესსაც. ნიკა გელაურის თქმით, კორპორაციისგან ფინანსური დახმარების მეორე ნაწილს საქართველო უახლოეს ხანში მიიღებს. და ბოლოს, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ აღკვეთილად გამოაცხადა ნიკო ფიროსმანის დღემდე უცნობი ნამუშევრის ქვეყნიდან გატანის და გაყიდვის მცდელობა. პროკურატურის ინფორმაციით, კერძო კოლექციიდან ნახატის საზღვარგარეთ გაყიდვა გამოძიებასთან საქმის ერთ-ერთი მონაწილის თანამშრომლობით აღიკვეთა. ფიროსმანის დღემდე უცნობი ნამუშევარი სახელწოდებით „მამალი და კრუხციცილა“ ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საფლიოს ყურადღების ცენტრში ეგვიპტე რჩება. პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებები გრძელდება. მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციას. საქართველოში მედიამფლობელების და ფინანსების გამჭვირვალობაზე დისკუსია გრძელდება.
საქართველოში არ აქვს მედია ბაზარი. მნიშვნელოვანი ნაწილი ფულის არის კონტროლქვეშ, მნიშვნელოვანი ნაწილი საკუთრებისა არის საიდუმლო, სარეკლამო ბაზარი არის მონოპოლიზებული.
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით საქართველოსთვის მწვავე პრობლემას, ინფლაციას და სამომხმარებლო ფასების ზრდას, რომლის მიზეზადაც ბევრი ექსპერტი არასწორ ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკას ასახელებს.
საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციის სიდიდის მაჩვენებლით, იგივე ჩვენ სამეზობლოშიც უფრო დაკლები ინფლაციის მაჩვენებლებია და გარკვეულ ქვეყნებში, მაგალითად უკრაინაში, ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი ინფლაცია დაფიქსირდა.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემად ტუნისში, ეგვიპტეში, იორდანიაში, იემენში ერთი მეორის მიყოლებით დაწყებული ამბოხებები რჩება. შევეცდებით გავარკვიოთ, მოსალოდნელია თუ არა მსგავსი პროცესების დაწყება სხვა რეგიონების ავტორიტარული რეჟიმების მქონე ქვეყნებში, თქვათ ტაშკენტსა და ბაქოში. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში ბელორუსიის პოლიტიკური ოპოზიციის მდგომარეობაზე გიამბობთ. ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში რჩება ეგვიპტე. პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მომხრეებმა და მოწინააღმდეგეებმა დღეს კაიროს ცენტრში ერთმანეთს კიდევ დაუშინეს ქვები, იმის მიუხედავად, რომ ჯარი ამ ორი ჯგუფის განცალკევებას ცდილობს. ოთხშაბათს შეგახსენებთ, შეტაკებები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბოლო დღეების განმავლობაში დაიღუპა სუმცირე 8 ადამიანი, დაშავდა ასობით პირი. ცოტა ხნის წინ ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტმა ომარ სულეიმანმა თავისი ქვეყნის მოქალაქეებს უთხრა, რომ სექტემბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის აუცილებელი პოლიტიკური რეფორმების გასატარებლად დროა საჭირო. მისი განცხადებით, გარდამავალი პერიოდისთვის დრო თუ არ გამოიყოფა, ქვეყანაში პოლიტიკური ვაკუუმი გაჩნდება. ქვეყნის პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაქი თანხმობას აცხადებს თანამდებობის სექტემბერში დატოვებაზე, თუმცა ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეებს სურთ, რომ მანეს უფრო ადრე გააკეთოს. უფრო მეტს ეგვიპტეში დღეს განვითარებულ მოვლენებზე კობალი კლიკაძე კვეთვის.
კაიროს ქუჩებში ხუთშაბათს კვლავ ესოდნენ ქვებს ერთმანეთს პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, რომლებიც ქვეყნის პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვენ. თუმცა 2 თებერვლისაგან განსხვავებით დაძაბულობამ იკლო. ამის მიზეზია ეგვიპტელი სამხედროები, რომლებიც პატრულირებენ კაიროს ქუჩებში, რათა ერთმანეთისაგან დააშორონ პრეზიდენტ მუბარაკის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ეგვიპტის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 8-მდე გაიზარდა გასული დღე-ღამის განმავლობაში კაიროს ქუჩებში მომხდარი შეტაკებისას დაღუპულ მოქალაქეთა რაოდენობა. სხეულის სხვადასხვა დაზიანებით სამედიცინო დაწესებულებებს 800-ზე მეტმა კაცმა მიმართა. დემონსტრანტების მტკიცებით მათზე თავდასხმაში პრეზიდენტ მუბარაკის მომხრეები და სამოქალაქო სამოსში გადაცმული პოლიციელები მონაწილეობდნენ. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიყმა განაცხადა, რომ მთავრობას არ მიუძღვის ბრალი 2 თებერვლის დაპირისპირებაში და განაცხადა, რომ მთავრობა აპირებს გამოიძიოს მომხდარი დანაშაული.
მე პირობას ვდებ და საგანგებოდ ვუსვამ ხაზს, რომ მომხდარი არ დარჩება ყურადღების გარეშე. ვინ არიან ის ხალხი, ვინც შევიდა ტაჰრირის მოედანზე და ვინც ეს დაგეგმა? და თუკი ეს არ იყო დაგეგმილი, მაშინ ვინ გაუძღვა მათ იქითკენ?
ეგვიპტეში მომხდარ შეტაკებას გამოეხმაურა ვაშინგტონის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ პასუხი უნდა აგონ იმ პირებმა, რომლებიც თავდასხმაში მონაწილეობდნენ.
ჩვენ არ ვიცით, თუ ვინ გამოუშვა კაიროს ქუჩებში ეს თავზე ხელაღებული ხალხი. მათში ამოიცნეს მთავრობის მომხრეები, მაგრამ ვინც უნდა იყვნენ ისინი, უნდა დაადგეს მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს იყო აშკარა მცდელობა, რათა დაეშინებინათ დემონსტრანტები, რომლებიც მიმართავენ მთავრობას და ცვლილებებს მოითხოვენ.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ თქვა, რომ მიზანმიმართული მოქმედებით ეშლება ხელი ჟურნალისტების მუშაობას კაიროში. ეს რეაქცია მოყვა ბრიტანული კომპანია ვოდაფონის განცხადებას, რომ ეგვიპტის ხელისუფლებამ მობილური ტელეფონის ოპერატორები აიძულა პროსამთავრობო მესიჯები გაევრცელებინა საპროტესტო გამოსვლების მსვლელობისას. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიყმა შეცდომა უწოდა 2 თებერვლის მომხდარ შეტაკებებს კაიროში და დიალოგისაკენ მოუწოდა ოპოზიციას. თუმცა ეგვიპტის ოპოზიციის ლიდერებმა მოჰამედ ელ-ბარადეიმ და ოპოზიციური მუსლიმთა საძმომ წევრებმა უარი თქვეს მოლაპარაკებებზე და განაცხადეს, რომ ჯერ მუბარაკმა უნდა დატოვოს პოსტი. გადადგომისათვის ოპოზიციამ პარასკევამდე მისცა ვადა ეგვიპტის პრეზიდენტს.
ეგვიპტაში მიმდინარე დრამატულ მოვლენებზე კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობდა. თბილისის როით პირველის 11 წუთია რადიო თავისუფლება განაგრძობს შუაღამის გადაცემას. საქართველოში მედიის მფლობელებისა და ფინანსების გამჭვირვალობის საკითხი კვლავ აქტუალურია. ამ თემაზე სასაუბროთ 3 თებერვალს მედია ექსპერტები, ჟურნალისტები, პარლამენტის წევრები, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქორთიარდ მარიოტში შეიკრიბნენ. მთავარმა მომხსენებელმა მედიის სამართლის ექსპერტმა ბარბარა სონმა შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოს პარლამენტში შესული მედიის შესახებ ორი სხვადასხვა კანონპროექტის გარშემო საკუთარი მოსაზრებები და რეკომენდაციები გააცნო. ეს პირველი გაფართოებული შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში მედია მფლობელების გამჭვირვალობაზე დაიწყო ლაპარაკი. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს აირექსის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის მიზანი, როგორც პროგრამის ხელმძღვანელმა ლია ჩახუნაშვილმაც აღნიშნა, ერთსა და იმავე საკითხზე, ამ შემთხვევაში კი მედიაში არსებული ვითარების გამოსასწორებლად მომუშავე ჯგუფების და დაინტერესებული მხარეების ერთმანეთთან შეხვედრა და დისკუსია იყო. მედია გამჭვირვალობისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის დასალურ გამოცდილებაზე ამ შეხვედრაზე ბევრი ისაუბრა მედიის სამართლის ექსპერტმა ბარბარა სვონმა. მან ის ძირითადი პუნქტებით ჩამოთვალა, რომელიც ხელს უწყობს მაუწყებლობების მფლობელებისა და ფინანსური გამჭვირვალობის მიღწევას.
თქვენ გჭირდებათ, რომ მარეგულირებელი ორგანო იყოს დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე. სრულად იყოს გამჟღავნებული პირდაპირი და არაპირდაპირი მფლობელობის ინტერესები. ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული უცხოური კომპანიისთვის დაწესებული უნდა იყოს აკრძალვები. უნდა უზრუნველყოთ მფლობელობის შესახებ არაკონფიდენციალური მონაცემების საჯარო ხელმისაწვდომობა და მარეგულირებელი სალიცენზიო გადაწყვეტილებების სასამართლო განხილვა. და ზოგადად, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, როგორია მფლობელის ინტერესები.
To provide checks and balances. ჟურნალისტისა და მედია ექსპერტის ვიატკორიძისათვის ბარბარა სვონის მოხსენება საინტერესო იმ თვალსაზრისითაც აღმოჩნდა, რომ მედიის სამართლის ექსპერტმა ფაქტობრივად შეაფასა საქართველოს პარლამენტში განსახილველად შესული ორი მედია კანონპროექტი, როგორც საპარლამენტო ჯგუფის მიერ მომზადებული ვარიანტი, ისე ჟურნალისტებისა და ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებული პაკეტი.
იმ ჯგუფის მიერ მომზადებული პროექტების პაკეტი, რომელსაც ლაშა ხელმძღვანელობს დუღუში, ითვალისწინებს სრულ გამჭვირვალობას საკუთრების, სრულად დაუშვებლობა საკუთრების კონცენტრაციას ინფლაციის და სრულ ფინანსურ გამჭვირვალობას, მათ შორის აუდიტს, ფინანსურ ანგარიშგებას, საბუღალტრო ანგარიშგებას და ამის გამჭვირვალობას საზოგადოებისათვის. იმ კანონპროექტში, რომელიც მომზადა საპარლამენტო ჯგუფმა პალეკოლ კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით, ისინი კატეგორიულად გამორიცხავენ აუდიტს, კატეგორიულად, თუმცა საკანონმდებლო მოთხოვნა, კატეგორიულად გამორიცხავენ თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ბუღალტრულ აღრიცხვიანობას, კატეგორიულად გამორიცხავენ ფინანსურ გამჭვირვალობას და საკუთრების კონცენტრაციის თემას.
Свят Коридис азрит Барбаросонма საკმოთ მკაფი აქცენტებით დასვა.
თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს სრულად გამჭირვალე, იმიტომ რომ საზოგადოება არის უფლებამოსილი კონდეს ინფორმაცია, კონდეს სანდო ტელევიზიები და სანდოობა ზუსტად გამომდინარეობს ამ გამჭირვალობიდან. ანუ ეს არის პოლიტიკური ნება, ჩვენ საით წავალთ. წავალთ იმ ფორმით, რომ აქ იყოს მაქსიმალურად ჩაკეტილი სივრცე, აქ იყოს თლიანად თავმოყრილი მედია საშუალება, კონცენტრირებული ერთხელში და როგორი იქნება კომუნიკაციების კომისიის როლი. თუ ეს ყველაფერი იქნება ავტორიტარული, მაშინ რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ვერავინ ვეღარ იტვის ამის შემდგომ. დღეს პრაქტიკულად ბარბარა სულმა ეს განაცხადი გააკეთა თავისი პრეზენტაციის, რომ თუ თქვენ იმას გააკეთებთ, რაც გინდათ, ვეღარ იტყვით მე, რომ თქვენ გაქვთ დემოკრატიული მედია.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუხუში ფიქრობს, რომ მთავარი პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ შეიცვალოს ის ვითარება, რაც დღეს მედიაში არსებობს.
საქართველოში არ გვაქვს მედია ბაზარი. მნიშვნელოვანი ნაწილი ფულის არის კონტროლქვეშ, მნიშვნელოვანი ნაწილი საკუთრებისა არის საიდუმლო, სარეკლამო ბაზარი არის მონოპოლიზებული. ინსტიტუციები, რომელიც მოწოდებული უნდა იყოს ხელი შეწყობისა, რომ შეიქმნას საქართველოში მედია ბაზარი, ამას ხელი შეუწყოს, არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, ხადია გულისხმობ მარეგულირებელ კომისიას. ძალიან ძნელია ახალი მოთამაშეების შემოსვლა ბაზარზე, იმიტომ რომ ბაზარი მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან არის დაკეტილი.
პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ამბობს, რომ საპარლამენტო ჯგუფის მიერ მომზადებული კანონპროექტი სრულად უზრუნველყოფს მედია მფლობელების ვინაობის გამჭვირვალობას, რაც შეეხება ფინანსების გამჭვირვალობას. ამ ნაწილში კუბლაშვილი კანონში ცვლილებების საჭიროებას ვერ ხედავს.
დღესაც მოქმედ კანონში არის ნორმა, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხს და რომელიც ადგენს, რომ სავალდებულოა ყოველწლიურად აუდიტის მასალების წარდგენა მარეგულირებელი კომისიისთვის. ამავდროულად კანონის ნორმა აკონკრეტებს, რომ იქ უნდა იყოს მითითებული აუცილებლად რა წილი დაფინანსების მოდის სარეკლამო ბაზრზე და მიღებულ შემოსავალზე და რა არის ამ შემოსავლების მიღმა, ანუ ხარჯი რამდენი იყოს ტრიანა. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში საკანონმდებლო რეგულირება საკმაოდ ამომწურავია და უფრო ღრმა, აი რაღაც უფრო ყოვლისმომცველ ფორმულირებას ახალს ვერ გამოვიგონებთ.
ამბობს პავლე კუბლაშვილი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი მოსაზრებით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი საქართველოში მედიის მფლობელებისა და ფინანსების გამჭვირვალობის საკითხის შესახებ. მედიის კონტროლისა და ინფორმაციის თავისუფლების თემებს ჩვენს გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ რუმინელ საგამოძიებო ჟურნალისტ პოლ რადიოსთან, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ბანკი და მთავრობა ინფლაციის ზრდას გლობალურ პრობლემებს, მათ შორის სურსათისა და ნავთობის ფასების ზრდას უკავშირებენ. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის ძირითადი მიზეზი მთავრობისა და ეროვნული ბანკის არასწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკაა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა იწვევს საქართველოში სამომხმარებლო ფასების განუხრელ ზრდას, შიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში წლიური ინფლაცია 11%-ს აღემატება, რაც ეროვნული ბანკის მესვეურთა შეშფოთებას იწვევს. გიორგი ქადაგიძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვითარების შეცვლა ძნელი იქნება.
მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი, რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟას. ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, მაგრამ ბანკი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დავაბრუნოთ ინფლაცია ერთნიშნა ნიშნებს.
ვითარების რადიკალური შეცვლის იმედი არც საქართველოს პრეზიდენტს აქვს. აი რა განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ერთ-ერთ უკანასკნელ სხდომაზე.
სოფლიო ბაზარზე ბიდის ძალიან ცუდი პროცესები. ნავთობი ძვირდება, წელს კვების პროდუქტები გაძვირდა, მათ შორის საბაზისო კვების პროდუქტები, ციციბურა, შაქარი, ხორბალი და მომავალწელს მოსავლის ბედი კიდევ არის გარკვეული. ამიტომ მე არ მინდა ჩვენი ხალხი მოვატყუოთ. ინფლაციური პროცესები გაძლიერდება.
რა საფუძველი აქვს მიხეილ სააკაშვილის ამ პროგნოზს? ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის შემცირება შესაძლებელია, თუმცა მათივე აზრით პრეზიდენტი გლობალური პრობლემების მოშველიებით მთავრობისა და ეროვნული ბანკის არასწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის გამართლებას ცდილობს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, იმპორტული საქონლის გაძვირება, რომ ინფლაციის ერთადერთი მიზეზი იყოს, ბევრ სხვა ქვეყანაში საქართველოზე მაღალი ინფლაცია იქნებოდა.
საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციის სიდიდის მაჩვენებლით, იგივე ჩვენ სამეზობლოშიც უფრო დაკლები ინფლაციის მაჩვენებლებია და გარკვეულ ქვეყნებში, მაგალითად უკრაინაში ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი ინფლაცია დაფიქსირდა. ამასთან არის ქვეყნები, რომელიც ჩვენზე მეტად არის იმპორტზე დამოკიდებული და თუ ჩვენთან ასე ვთქვათ 70-30-ია საგარეო ვაჭრობის ბალანსი, იმ ქვეყნებში 90%-10% იმპორტი ხორციელდება, მაგრამ იქ ინფლაცია გაცილებით დაბალია და 2%-ს ბევრგან არ აღემატება.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ინფლაციის ზრდის არგუმენტად არც ხორბლისა და ნავთობის გაძვირება გამოდგება, რადგანაც ორი წლის წინ ერთიც და მეორეც გაცილებით ძვირიღირდა, თუმცა ფასები მაშინ ასეთი მაღალი არ ყოფილა. ამ მოსაზრებას იზიარებს ნოდარ ჯავახიშვილიც, ეროვნული ფორუმის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი და ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის თქმითაც ინფლაციის ზრდის მთავარი მიზეზი არასწორი მონეტარული პოლიტიკაა, რადგანაც არ შემცირებულა პროდუქციის მოცულობა შიდა ბაზარზე. ამაზე მეტყველებს 2010 წელს საქართველოს ეკონომიკის 6.5%-იანი მატება. შესაბამისად, ინფლაციის მთავარი მიზეზი ფულის მასის გაზრდაა. ოფიციალური მონაცემებით, მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა გაიზარდა ყველა აგრეგატის მიხედვით, რამაც გამოიწვია თანაფარდობის დარღვევა ქვეყანაში არსებული პროდუქტების რაოდენობასთან მიმართებაში. ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ხელისუფლება თვალთმაქცობს, როცა ინფლაციის შემცირების შეუძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ეროვნულ ბანკს აქვს სადეპოზიტო სერტიფიკატები და სადეპოზიტო სერტიფიკატები დაახლოებით 2.5-ჯერ მეტია ყოველთვის მოთხოვნა, ვიდრე ეროვნული ბანკი აკმაყოფილებს. რას ნიშნავს სადეპოზიტო სერტიფიკატები? ქაღალდს გამოუშვებ და ფულს ამოვიღებ მიმოქცევიდან. ანუ მიმოქცევაში ლარის მასა შევამცირებ და ინფლაცია შევამცირებ შესაბამისად. გარდა ამისა არსებობს საქართველოს სახაზინო ვალდებულებები, იცით, ფინანსთა სამინისტროს ინსტრუმენტარია ეს, მაგრამ მიმოქცევაში ფულის მასის კონტროლი. ახაც ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს.
ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ეროვნულ ბანკს, რომელიც ფორმალურად დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, ინფლაციის შემცირების არაერთი საშუალება აქვს. თუმცა სპეციფიკური პოლიტიკური კულტურის გამო ხელისუფლების თანხმობის გარეშე არაფრის გაკეთება შეუძლია. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის საგაზაფხულო პროცესი მიმდინარეობს. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 18-დან 27 წლამდე ასაკის ყველა ახალგაზრდა, რომელიც იმყოფება სამხედრო აღრიცხვაზე და არ აქვს სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან გათავისუფლების ან გაწვევის გადავადების უფლება, ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას. პროცესს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აკონტროლებს. პარალელურად გრძელდება კამათი იმასთან დაკავშირებით, უნდა გაუქმდეს თუ არა სავალდებულო სამხედრო გაწვევის პრაქტიკა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ყველას, ვინც ჯანმრთელია, შესაბამის ასაკობრივ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, ერთწლიანი სავალდებულო სამსახური ჯერ არ გაუვლია და არც გაწვევის გადასავადებლად გადაუხდია 2000 ლარი, აუცილებლად მოუწევს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც ამ პროცესის კონტროლი გასულ წელს დაევალა, ვარაუდობს, რომ 20 იანვრიდან 1 ივლისამდე გამოცხადებულ პერიოდში საგაზაფხულო სამხედრო სამსახურს დაახლოებით 4500 წვევამდელი გაივლის. ამასთან მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი დადებითად აფასებს გასული წლის 18 აგვისტოდან დეკემბრის ბოლომდე მიმდინარე საშემოდგომო გაწვევის შედეგებსაც.
ჩვენ ჰქონდა მოთხოვნა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებისგან და ეს მოთხოვნა თითქმის 100%-ით შესრულდა, დაახლოებით 7000 წვევამდელია გაწვეული.
საშემოდგომო გაწვევასთან მიმართებით დასახელებული 7000 წვევამდელი სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მხოლოდ შეერაღებულ ძალებში არ გადის. მათ შესაძლებლობებს ასევე იყენებს შინაგანი ჯარი, სასაზღვრო სამსახური და სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახური. მაგალითად, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ელოდებიან წვევამდელებს, რომელთა სიმაღლეც მინიმუმ 175 სანტიმეტრია. ამ უწყებაში საკონტრაქტო წესით დასაქმება ახალგაზრდებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურად ჩაეთვლებათ. შეკითხვა უნდა შეინარჩუნოს თუ არა საქართველოს სავალდებულო სამხედრო გაწვევის პრაქტიკა. სტატისტიკა უკვე დიდი ხანია კამათის საგანს წარმოადგენს. ფაქტია, რომ ქვეყანა ჯერჯერობით არ ასრულებს თავდაცვის სამინისტროს მიერ წლების წინ დადებულ დაპირებას, რომ ეს პრაქტიკა აუცილებლად გაუქმდებოდა 2009 წლისთვის. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის პრაქტიკა არ შეესაბამება ნატო სტანდარტებს და ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფვის ალიანსისკენ, ამ მოთხოვნებზე სერიოზულად უნდა ზრუნავდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი.
ეს გადაწყვეტილება, რომ იქნეს გაგრძელებული წვეუნდელთა სისტემა და რეალურად ის რეკომენდაციები, რომელიც წლების განმავლობაში იყო მომზადებული ნატოს მხრიდან, ანუ თანდათანობით გადასვლა საკონტრაქტო სისტემაზე და პროფესიული ჯარის ჩამოყალიბებისთვის ხელშეწყობა, სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ძნელად ცდილობს, რომ ამ რეკომენდაციებს დაუყრუოს. და პრინციპში რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სამწუხაროდ ასრულდება, თავის ასახვას პოვებს საქართველოსა და ნატოს მომავალ ურთიერთობებზე.
ნატო სტანდარტების გათვალისწინებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დამოუკიდებელი ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძე, თუმცა ის გერმანიისა და შეერთებული შტატების მაგალითებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ქვეყნები გადაწყვეტილებას, როგორც წესი, გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით იღებენ.
მაგალითად, იგივე ბუნდესვერს აქვს ორი პრინციპი, ანუ მას ყავს პროფესიონალებიც და საკმაოდ დიდი მოცულობით ძირითადი, ესე ვთქვათ, პერსონალი კომპლექტდება და ახალწეულებისგან, განსხვავებით ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან, რომელიც მთლიანად პროფესიულ კონტინგენტს ეკუთვნება. აქედან გამომდინარე, საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ნაადრევია ვარი თქვა სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე, მით უმეტეს სახელმწიფო, რომელიც ეხლა დგება და რომელსაც აქვს შიდა კონფლიქტური ზონები და პლუს მეზობელი, რომელიც მუდმივად გადადის გააფართოვოს თავისი აგრესიის არეალი. ანუ ჩვენ არ გვაქვს ახლა იმის ფუფუნება, რომ მხოლოდ მცირერიცხოვანი პროფესიულ არმიის იმედად ვიყოთ.
თუმცა დამოუკიდებელი ექსპერტის სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძის აზრით, დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს მომზადების ხარისხსაც. მისი გათვლებით, სწორი მიდგომის პირობებში დასავლეთის გამოცდილებით ხარისხიანი სამხედრო მომზადება ახალგაზრდებმა შესაძლებელია, რომ 6 თვეშიც გაიარონ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. მედიის თავისუფლების სფეროში მომუშავე ექსპერტები და აქტივისტები თანხმდებიან, რომ ინფორმაცია ძალა, რომელიც ისტორიის მანძილზე ძირითადად მცირე ჯგუფების ხელში იყრიდა თავს. ტექნოლოგიის განვითარება კი ინფორმაციას სულ უფრო და უფრო ფართოდ მისაწვდომს ხდის. თავის დროზე წიგნიც ტექნოლოგიური გარღვევა იყო, რომელიც დაახლოებით იგივე ფუნქციას ასრულებდა, რასაც დღეს კომპიუტერი და ინტერნეტი ასრულებს კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით. რას იწვევს ინფორმაციის გადინების ეს პროცესი და სადამდე შეიძლება ეს მივიდეს? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა რუმინელ საგამოძიებლო ჟურნალისტ პოლ რადუს, რომელიც მსოფლიო ინფორმაციულ და საგამოძიებლო ქსელებთან, მათ შორის ვიკილიქსთან თანამშრომლობს. პოლ რადუ ამ დღეებში თბილისს სტუმრობდა, მას დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
How do you see the future? Will those
როგორ ფიქრობ, მომავალში ეს გაჟონვები შექმნის მეტ ბარიერებს ინფორმაციისთვის, რადგან სისტემებმა რაღაცნაირად თავი დაუცველად იგრძნეს?
From the systems because they somehow felt threatened. I don't think you can do this because I mean
არ ამგონი ამის შეჩერება შესაძლებელი იყოს. ამ გახსნის პროცესს ვერ გააჩერებ. რა არის ინტერნეტი? ეს არის თეთრი ქაღალდი, რომელზეც ინფორმაცია იწერება. ანუ ეს არის მედიუმი, მაგრამ ქაღალდისგან განსხვავებით ის ჰაერივითაა. მისი მოხელთება და სივრცეში ჩაკეტვა შეუძლებელია. შეუძლებელია მისი ცენზურა. ეს არის მედიუმი, რომელსაც იღებს და აგზავნი ინფორმაციას. ამიტომ უსარგებლოა ამ პროცესის რეგულირება. პირიქით, ყველაფერი დაიწყო ვიკილიქსის მსგავსი ინიციატივით, მაგრამ ახლა გვაქვს OpenLeaks-ი, RussellLeaks-ი, გვაქვს ბევრი მსგავსი სახის ინიციატივები, რომლებიც იქმნება პოლიტიკური ჯგუფების, საზოგადოების გარშემო. მე ვფიქრობ, ჩვენ მოწმენი ვართ მხოლოდ დასაწყისისა, როცა ყველაფერი იხსნება, ინფორმაცია სულ უფრო გახსნილი ხდება. მე ველოდები ინფორმაციის გახსნას სხვა, არადასალურ საზოგადოებებში. ეს იქნება ძალიან საინტერესო, მაგალითად ვიკილიქსი, რომელიც შინაჩი ამოყრის ინფორმაციას და ეს აუცილებლად მოხდება.
For instance, you know, that would be quite interesting, but that's going to happen.
One of the blogger Cory Doctorow, ერთ-ერთი
კანადელი ბლოგერია Cory Doctorow, რომელიც ამბობს, რომ ისვით შეესდება კედლები აღუმართოს ინფორმაციის გადინების დაწყებულ პროცესს, ამ კედლებთან ერთად ჩამოიქცევა. მინდა უფრო დაწვრილებით ახსნა, რას გულისხმობ, როცა ამბობ, რომ შეუძლებელია ამ პროცესის შეჩერება.
To stop this process. First of all, there are various technical issues.
ეს შეუძლებელია ბევრი ტექნიკური მახასიათებლის გამო. ადამიანი ინტერნეტს შეუძლიათ ბევრი სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენონ, რომ ინტერნეტთან ძმა ჰქონდეთ. მაგალითად, შეხედეთ რა ხდება ეგვიპტეში დღეს. ეგვიპტელები ინტერნეტის ჩავარდნის მიუხედავად ახერხებენ ინტერნეტთან ძმას დაელაპის მეშვეობით. სერვერები არის განთავსებული სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს სერვერები სატელეფონო ნომრებს აგზავნიდნენ, რომელსაც ეგვიპტელებს შეუძლიათ დარეკვა და ინტერნეტთან ძმა. Google-ს აქვს ტექნოლოგია, რომ შეიძლება დარეკო და ინფორმაცია Twitter-ით გააავრცელო. ასე რომ ტექნიკურად კედლების აშენება შეუძლებელია. გაჟონვა რთული იყო წარსულში. როცა უნდა შეხვედროდი ვინმეს, ვისაც ინფორმაციის გაჟონვა სურდა, სადმე დამალულ ადგილას, მას უნდა გადმოეცა დოკუმენტი, მერე ჩუმად უნდა გადაგეღო შორიდან დოკუმენტის გადმოცემის მომენტი. ინტერნეტი დღეს ანონიმურობის გარანტიებს იძლევა და ამას იყენებენ ისინი, ვინც ინფორმაციას ჟონავენ მსოფლიოს გარშემო.
როგორ ფიქრობ, ინფორმაციაში არსებობს საფრთხე კრიზისის, ქაოსის, არსებული მართლობის სისტემებისათვის, მაგალითად საზოგადოებისათვის, ძალა, რომელსაც შეუძლია მაგალითად პოლიტიკისადმი მიდგომები შეცვალოს ზოგადად.
Changes in the attitudes towards politics.
Well, obviously information is power and it has always been power and
რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ძალა. წარსულში ეს ძალა მცირე ჯგუფების ხელში იყო. დღეს კი ეს ძალა უფრო და უფრო მეტ ადამიანზე ნაწილდება. უფრო და უფრო მეტს აქვს ძმა ინტერნეტთან და შესაბამისად ინფორმაციასთან, შეიძლება პირველ წყაროსთან. ადამიანებს შეუძლიათ ნახონ უკვე არა მარტო ინტერპრეტაცია, არამედ ადგილზე გადაღებული ვიდეო იქნება ეს თუ რადიო გადაცემა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან. ამიტომ კი მე მგონია ინტერნეტი იქნება ცვლილებების კატალიზატორი და მე არ მგონია რომ ეს ცუდი ცვლილებაა, მგონია რომ ეს კარგია. კი იქნება კრიზისი ხმალური, მაგრამ ბოლო-ბოლო ტექნოლოგია ხიდებს აშენებს ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, რადიკალური ჯგუფები არსებობენ და ისინი არსებობენ ნებისმიერ საზოგადოებაში, მაგრამ მე მჯერა რომ ინფორმაციის გადინებით ეს ჯგუფები სულ უფრო მცირე გახდებიან. მაგალითად წარმოიდგინეთ, ვინმე რელიგიური პირი ქადაგებდეს რადიკალური დებს ამერც სკვერში. თუ ადამიანებს, რომლებიც ამ ქადაგებებს უსმენთ, არ აქვთ ცნობა სხვა წყაროებთან ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, რელიგიური პერისიტყვები სკვერის სივრცეში ძლიერი იქნება. თუმცა თუ ადამიანებს აქვთ ცნობა ინტერნეტზე, თუმცა შეუძლიათ წამოვიდნენ სახლში და Google-ში მოძებნონ სხვა ხედვა ამ საკითხისა. მათი დარწმუნება გაცილებით რთული გახდება. ეს ადამიანები აღარ მიიღებენ ინფორმაციას როგორც ერთადერთ სიმართლეს. ისინი შეხედავენ სამყაროს იმ პატარა სკვერზე უფრო დიდი პერსპექტივით, რადგან პატარა სკვერი დღეს უკვე მთელი მსოფლიოა.
მაგალითად საქართველოს დაუბრუნდეთ, საქართველოს შემთხვევაში ტრანსფორმაციის პროცესში მთავრობას რაღაცნაირად მიაჩნია, რომ ინფორმაციის გახსნა ეფექტურობას დააგდებს, რადგან სანამ ადამიანები ზოგადად საზოგადოება გაერკვება ინფორმაციაში, ეს დიდ დროს წაიღებს, დროს რომელიც მიიჩნევა, რომ სისტემას ტრანსფორმაციის გზაზე არ აქვს. ასეთი არის თავი არგუმენტაცია, ესე ვთქვა, ინფორმაციის არხების ჩაკეტვის უკან.
მოუწევთ, სხვა გზა არ აქვთ. არა თუ მოუწევთ, მათ პირიქით ხელი უნდა შეუწყონ ამ პროცესს, რადგან სულ უფრო გაიზრდება ზეწოლა გარედან. როცა გარედა ზეწოლაზე ვამბობ, მე არ გულისხმობ ზეწოლას რომელიმე ერთი სახელმწიფოდან. მე გულისხმობ ზეწოლაზე გლობალური საზოგადოებისგან. რადგან ქართველებს ენდოვებათ ის, რაც სხვა ადამიანებს აქვს სოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. მათ ეცოდინებათ რა აქვს ხებს და რა შედეგები მოაქვს ამ ცოდნას. ჯერჯერობით ჩვენ ვართ ინტერნეტის ხმარების ეტაპზე. ასე ვთქვათ, ინტერნეტის ცნობა და მისი ეფექტური ხმარების უნარები ჩვენ მხოლოდ ნაწილს აქვს საზოგადოებისა. თუმცა ეს რიცხვი სულ უფრო გაიზრდება მომდევნო წლებში. ეს ადამიანები, ვისაც ექნებათ ინტერნეტი, სულ უფრო მეტად მოითხოვენ ინფორმაციას. ეს ნიშნავს ზეწოლას მთავრობაზე, რომ გახსნან მონაცემები. ამას გარდა, ადამიანები ინტერნეტში საკუთარ ინფორმაციას განათავსებს და ეს კონტრარგუმენტი შესაძლოა გახდეს იმისა, თუ რას ამბობს მაგალითად მთავრობა, ან იდეალურ პირობებში მთავრობა ამ ადამიანებს უნდა წარმოადგენდეს. და თუ მთავრობის და ამ საზოგადოების არგუმენტაცია განსხვავებულია, ეს ნიშნავს სერიოზულ პრობლემებს ამ მთავრობისთვის. ასე რომ მათთვისვე უკეთესი გაიხსნან და რაც შეიძლება მალე გააკეთონ.
Sometimes when I view it like I don't see the role of the government in future. შენ არგუმენტაციას თუ გავყვები ზოგადად, საერთოდ ვერ ხედავ მთავრობის საჭიროებას. მთავრობა შესაძლოა კარგმა კომპიუტერულმა პროგრამამ ჩაანაცვლოს, რომელიც ინფორმაციის დინება სისტემაში გაცილებით ეფექტურად მოახერხებს, დაგეგმავს პროცესებს, ლოგიკურ კვანძებს გამოიტანს და ასე შემდეგ.
This is a very very interesting view indeed and we're probably heading towards there.
ეგზალენ საინტერესო ინტერპრეტაცია, ჩვენ შესაძლოა სწორედ მაკეტკენ მივდიოდეთ. ზუსტად ეგ იდეა უკვე სამეცნიერო დონეზე გამოიცდება. მაგალითად, ამ ეტაპზე სილიკონის ხეობაში კოლექტიური მახსოვრების პროგრამები იწერება. პროცესი ჯერ კიდევ საცდელ ეტაპზეა. მეცნიერები ამაზე მუშაობენ. შეიქმნება ასე ვთქვათ უმაღლესი ინტელექტი, რომელიც მართვაში დაეხმარება ადამიანებს. მაგალითად, პრობლემა, რომელიც არსებობს დღეს, არის ციკლების საარჩევნო დემოკრატიულ სისტემაში. მთავრობები ამბობენ, ჩვენ მხოლოდ 4 წლით ვართ და ბევრის გაკეთებას ვერ შევძლებთ. შემდეგ მოდის ახალი მთავრობა, რომელიც ანაცვლებს არსებულს და ისიცხებს ახალი იდეებით, ახალი პროექტებით და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის კომუნიკაციის წყვეტა მთავრობების ქმედებაში, რაც სისტემების ჰარმონიულ, ლოგიკურ, რაციონალურ განვითარებას უშლის ხელს. ამიტომაც ახლა მიდის მუშაობა პროექტზე, რომ შეიქმნას კოლექტიური მახსოვრება. მაგალითად, თუ იყო კარგი ინიციატივა რაღაც ეტაპზე, ეს უნდა გაგრძელდეს და არა ისე, რომ ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ კურსი მაშინვე შეიცვალოს. ეს იდეა ასევე დგას იმაზე, რომ ადამიანების ცხოვრების ციკლი შეზღუდულია. შესაბამისად, ჩვენი მეხსიერებაც კი ჩვენ ვწალობთ წარსულს სიგნებით, ასე შემდეგ, თუმცა ეს მაინც ინტერპრეტაციაა. აქ ჩარეულია სხვადასხვა ინტერესები, ძალაუფლება, რომელიც ინფორმაციას აკონტროლებს და ასე შემდეგ. ამიტომაც ხშირად ჩვენ იმავე შეცდომებს ვიმეორებთ. კოლექტიური მეხსიერების შექმნა ადამიანებს მისცემს საშუალებას ცივილგონებით შეხედონ პროცესის განვითარებას, ინტერესების, წვეთის და ფაქტების დამახინჯების და ინტერპრეტაციის გარეშე. მოკლედ, ეს იქნება ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც მთელი ინფორმაციის დაარქივებას მოახდენს. ანუ თუ გინდა ახალი კანონის შექმნა, შენ შეგეძლება ობიექტურ ბაზის დაახლოვა.
მედიის კონტროლისა და ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებზე მსჯელობდა პოლ რადუ, რუმინელი საგამოძიებო ჟურნალისტი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა. განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემად ტუნისში, ეგვიპტეში, იორდანიაში, იემენში ერთი მეორის მიყოლებით დაწყებული ამბოხებები რჩება. ამ პროცესებს ყურადღებით აკვირდებიან სხვა რეგიონების ავტორიტარული რეჟიმების წარმომადგენლებიც, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. რამდენად მოსალოდნელია კაიროს სახალხო მხელვარების მსგავსი პროცესები, ვთქვათ, ბაქოსა და ტაშკენტში ვიხილოთ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
კაიროში ტაჰრირის მოედანზე ხალხი სადულველი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის გადადგომას ასე ითხოვდა. თავიანთი მმართველის თავიდან მოშორება კი კაიროდან 1500 კილომეტრში ბაქოში ასე სურთ აზერბაიჯანელებს. ეს აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის მაჰმადიანურ სამყაროში პირველი წარმატებული საპარლამენტო რესპუბლიკის დამაარსებლის მაჰმად ამინ რასულზადეს იუბილეზე შეკრებილი ადამიანები არიან. აზერბაიჯანელებმა ეს დღე გამოიყენეს საშუალებად თავიანთ ლიდერს ილჰამ ალიევს მოუწოდონ გადადგეს. ამ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ალი ქერიმლი ამბობს, რომ ის, რაც ტუნისში, ეგვიპტეში, იემენში ხდება, თვალს უხელს მათ, ვისაც ჯეროდა, რომ არაბულ სამყაროში მათ ლიდერებს ხალხი არაუმხედრდებოდა. მისი აზრით, ილჰამ ალიევმა, რომელმაც მუბარაკის ძეგლი აღამართვინა ბაქოში და რომელსაც არაერთ არაბ ლიდერთან ახლო ურთიერთობა აქვს, უნდა გაითვალისწინოს ეს მოვლენები.
ყველა აზერბაიჯანელს ახსოვს, რა კარგად გრძნობდა თავს ალიევი, როცა არაბ დიქტატორებს ხვდებოდა. ჩვენი ერი ურთიერთობა დაამყარა მათთან და მათ ქვეყნებს აზერბაიჯანის მოდელად მიიჩნევდა. ახლა ვინც მათ მოდელად მიიჩნევდა, ალბათ იმედგაცრუებულია. ამ მოვლენებს უცა უყურებ, ხედავ, რომ დემოკრატიის მშენებლობა შეიძლება დაჩქარდეს და დიქტატორებისთვის თავშესაფარი აღარსად იქნება.
ახლა ყაზახეთში გადავინასხლოთ. ამ ქვეყანას ძალიან დიდი ხანია მართავს ნურსულთან ნაზარბაევი, რომელმაც ამ კვირაში იქნებ ეგვიპტის გაკვეთილმა ასწავლა ეს, გადაწყვიტა, რომ არ სურს რეფერენდუმი, რომელიც მას მმართველობის კიდევ 10 წლით გახანგრძლივების შანსს მისცემდა და ამას ვადამდელი არჩევნები ამჯობინა. საფიქრებელია, რომ ყაზახეთის ვითარება მაინც სხვაა. იქ არ არის ეგვიპტის მსგავსი სიდუხჭირე და ამასთან, როგორც ალმაატის ევრაზიის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსტემ ლებეკოვი ამბობს, ეგვიპტე ხალხს ნაკლებად ადარდებს, ალბათ მეტად პოლიტიკურ ელიტას.
ჩვენი ხალხი ძირითადად აპოლიტიკურია. მას არ აინტერესებს პოლიტიკა და განსაკუთრებით უცხოეთის ამბები. ის, რაც ახლო აღმოსავლეთში ხდება, ალბათ უფრო აქაურ ელიტას აღელვებს. ეს მოვლენები აშინებს ძალაუფლების მქონედ, რადგან ხალხი პარალელების გავლებას იწყებს.
ნაზარბაევთან ერთად შუა აზიის მეორე ქვეყნის უზბეკეთის ხანგრძლივი მმართველია ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმის ლიდერია. უზბეკეთის სახელმწიფო მედია ნაკლებს ლაპარაკობს ეგვიპტის ამბებზე. გაზეთებში კი წერენ, რომ არაბულ ქვეყნებში ახლანდელი ლიდერების დამხობა შეიძლება რადიკალური ისლამის გაბატონება მოხდეს. ისლამიზაციის საფრთხეთ წარმოჩენა და მისით დაშინება გავრცელებული მეთოდია შუა აზიაში და არამხოლოდ უზბეკეთში, მეტად დემოკრატიულ ყირგიზეთში, სადაც უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობის საფრთხეზე ლაპარაკობს ადგილობრივი მთავრობა. შეერთებული შტატების ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის შუა აზიის ექსპერტი ერიკ მაკგლინჩის დაკვირვებით, ქარიმოვი და შუა აზიის სხვა ლიდერები ისლამისტურ კარტს თამაშობენ იმ მიზნითაც, რომ დააშოშმინონ კორუფციით და სიღარებით უკმაყოფილო ხალხი. მაგრამ ის შუა აზიაში არსებულ სხვა საფრთხეზეც ლაპარაკობს.
საქმობს განსაკუთრებულ მომენტთან, რომელიც ხვებთან ერთად არსებობს. პირველ რიგში ნაზარბაევი და ქარიმოვი ბერდებიან, ასაკი ემატებათ. ალბათ ხვალ არ გარდაიცვლებიან, მაგრამ რა მოხდება, როცა მოვადრო და საჭირო გახდება ხელისუფლების სხვებისთვის გადაბარება. ეს იქნება დამატებითი ფაქტორი, რომელიც აქამდე არ
არსებობს. მაგლინჩი ამბობს, რომ ახლანდელი ლიდერების ასაკში შესვლაა დესტაბილიზაციის კიდევ ერთი ფაქტორი, რადგან მათი გარემოცვაცმოილის თბილ ადგილს მომავალში. აზერბაიჯანის ლიდერი 59 წლისაა, თითქოს მას ეს არ უნდა ეხებოდეს, მაგრამ გაიხსენეთ, რომ ილჰამმა მამისგან, ჰეიდარისგან მიიღო პრეზიდენტობა და მან შეიძლება თავის შვილს გადასცეს ის, როცა დრო დადგება. ეს აზერბაიჯანელი მოქალაქე პარალელს ეგვიპტესა და თავის ქვეყანას შორის ასე ხედავს.
უბარაკმა 30 წელი იბატონა. კმარა. დროა სხვა მმართოს ქვეყანა. იგივე უნდა მოხდეს ჩვენშიც. ეს დინასტია 30-40 წელია ხელისუფლებაშია. ბოლოს მათაც
ჩამოაგდება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს აზერბაიჯანის ერთ-ერთი მოქალაქე. სახალხო ამბოხების არაბული სამყაროდან სხვა რეგიონებზე გავრცელების შესაძლებლობაზე ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველგვირეულ უხილავ ფარდას უთმობთ. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გულმოწყალება გამოიჩინა საკუთარი კრიტიკოსების მიმართ. ორი მათგანი ციხიდან გაათავისუფლეს და სანაცვლოდ შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. მაგრამ შინაპატიმრობაცაა და შინაპატიმრობაც. ორივე მათგანი ბინას იყოფს ამ ქვეყნის უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლებთან. ოქროპირ რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში გიამბობთ, მაინც რას ნიშნავს შინაპატიმრობა ბელორუსულად.
შინაპატიმრობა საერთოდ ყველა პატიმრობას ჯობს იმის გამო, რომ საკუთარ სახლში ხარ, შენ საწოლში გძინავ, საკუთარ ტახტზე წამოწვევი და წაიკითხავ და ასე შემდეგ. ალექსანდრ ლუკაშენკას, როცა თავისი ორი ოპონენტი, ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატი ვლადიმერ ნიაკლაევი და ჟურნალისტი ირინა ხალიპი ციხიდან გაუშვა და ამ შინაპატიმრობაში მოათავსებინა, სავარაუდოდ ის ამოძრავებდა, რომ დასავლეთის გული მოეგო და მისთვის სანქციების დაწესება თავიდან აეცილებინა. თუმცა ამ ნაბიჯმა ლუკაშენკას ვერ უშველა, სანქციები დაუწესეს. ეს ორივე პირი, ოპოზიციონერი და ჟურნალისტი, დააკავეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მასობრივი გამოსვლების დროს, როცა ისინი და მათი მხარდამჭერები მკაცრად აკრიტიკებდნენ არჩევნებს. შეგახსენებთ, 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელიც არასამართლიანად და დარღვევებით ჩატარდა, ლუკაშენკა დარჩა პრეზიდენტის სავარძელზე. დარჩა და კვლავ განაგებს ქვეყანას, როგორც მასურს. ეს ძალაუფლება მან კიდევ ერთხელ გამოავლინა, როცა შინაპატიმრობა თავისებური ფორმით დაუწესა ნიაკლეევს და ხალიფს. ორივეს ბინაში და არაბინის გარეთ მორიგეობს ამ ქვეყნის უშიშროების სამსახურის კაგების თანამშრომელი. ნეკლეევის ცოლმა ტელეფონით გვიანბო შემდეგი.
ისინი გვერდით ოთახში არიან. კარი მუდამ ღია აქვთ. ეს იყო ვლადიმირის შინგამოშების პირობა. როცა ციხიდან გაათავისუფლეს, ხელი მოაწერინეს განცხადებაზე, რომ არ არის ამის წინააღმდეგი.
ნიაკლეევი საპატიმროდან გაუშვეს 29 იანვარს, ხალიფთან ერთად. მასაც, ისევე როგორც სხვა ცნობილ ოპოზიციონერებს, მასობრივი არეულობისთვის ხელი შეწყობის გამო გამოუტანეს განაჩენი. ეს არ არის ბელარუსიის კანონით მსუბუქი დანაშაული, მაგრამ ახლა ისინი მოათავსეს შინაპატიმრობაში თანდართული აკრძალვებით. არ აქვთ სახლის დატოვების უფლება, არ აქვთ ტელეფონით საუბრის უფლება, არ აქვთ სტუმრის მიღების უფლება, ეკრძალებათ რადიოს მოსმენა და კომპიუტერის ხმარება. და რაც განსაკუთრებულს ხდის ბელორუსულად შინაპატიმრობას, ისაა, რომ მათ არ აქვთ სამედიცინო დახმარების მიღების უფლება. ერთობ უჩვეულო აკრძალვა. ნიაკლეევა გვიამბობს.
ექიმებს მისი მონახულება არ შეუძლიათ. გვითხრეს, რომ მე მაქვს მისი მდგომარეობის შესახებ ექიმთან ლაპარაკის უფლება. მას შეუძლია გამოწეროს წამალი და ასე დაუსწრებლად წარმართოს მკურნალობა.
64 წლის ნიაკლეევს ჰიპერტონია აწუხებს. მისი მდგომარეობა ცუდი იყო და 19 დეკემბრის არეულობის შემდეგ რამდენჯერმე სცემეს. ის ციხეში სავადმყოფოდ გამოყოფიდან წაიყვანა სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა პირმა. ბელორუსიის ხელისუფლების მიმართ ღრმა უკმაყოფილების მიუხედავად, ოპოზიციონერის ცოლმა გადაწყვიტა უშიშროების მათთან ერთად ერთ ჭერქვეში მყოფ თანამშრომელს არაუმხედრდეს. ნიაკლეევა ამბობს, რომ ის ხანდახან სტუმარს ჩაისაც და საჭმელსაც თავაზობს, რისთვისაც მისი ქმრის მომხრეთა მიერ გაკიცხულიც კი იყო. ის განმარტავს თავის ასეთ სტუმართმასპინძლობის მიზეს.
ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება ჩემს ბინაში მსურდეს, ეს დაპირისპირება. დაპირისპირების გარემოში ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ვიცხოვრე და ახლა კმარა. მინდა შინ ჩემმა ქმარმაც იცხოვროს სიმშვიდეში, ნორმალურ ატმოსფეროში, სტრესის გარეშე.
განსხვავებული დამოკიდებულება არ აქვს მსგავსი პირობების მიმართ მეორე შინაპატიმრის ირინა ხალიპის მამას, ვლადიმერ ხალიპს, რომელიც ასევე არ არის მომხრე კონფრონტაციისა უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებთან, რომლებიც მათ ბინაში სახლობენ. მისი აზრით, ისინი სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებენ. ჟურნალისტის მამა, განსხვავებით ნიაკლეევისგან, რომელიც თავის ქმარს ქვეყნის ამბებს უყვება, თავის შვილს ყველაფერზე ელაპარაკება, მაგრამ არა პოლიტიკურ თემებზე.
მე ნებადამრთეს შევხვდე და ველაპარაკო მას. ჩვენ ვსაუბრობთ ყოველდღიურ ამბებზე. სხვა საკითხებს არ ვეხებით, რათა არ გავამწვავოთ
ვითარება.
ხალიბის ქმარი ანდრეი სანიკიაო, ოპოზიციის სხვა ლიდერი, რომელიც ასევე იყო ჩართული 19 დეკემბრის არჩევნებში ლუკაშენკას წინააღმდეგ საპრეზიდენტო სავალზმისთვის ბრძოლაში, კვლავ ციხეშია. ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდში ქმედების გამო.
ოქროპირუხაძე იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.